бизнес пен инвестицияларды сыбайлас жемқорлық қысымынан және әкімшілік кедергілерден қорғау да күн тәртібіндегі негізгі басымдықтардың бірі. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі 2018 жылдан бастап Protecting Business and Investments жобасын қолға алды. Оның мақсаты бизнес өкілдері мен инвесторларды заңсыз әрекеттерден қорғау және осы саладағы жемқорлықтың жолын кесу. Агенттік кез келген кәсіпкердің мәселесін шешу үшін құқықтық негізде көмек көрсетеді.